Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní slovenskej mozaiky, ktorú pripravuje občianske združenie Bonafide pre Studio Z na rádiu BBC. V tejto časti slovenskej mozaiky vám prinesieme rozhovor so slovenskou folkovou speváčkou Zuzanou Homolovou. Encyklopédia jazzu a modernej populárnej hudby uvádza, že Zuzana Homolová patrí k najvýznamnejším slovenským pesničkárom. Jej tvorba sa vyznačuje lyrickosťou, poetickosťou, silnými väzbami s domácou folklórnou tradíciou s dôrazom na interpretačnú subtilnosť. Na začiatku ju značne ovplyvnil aj študijný pobyt vo Francúzsku.
Keď Zuzane Homolovej vydala firma Opus prvú malú platňu s dvomi baladami, zdalo sa, že jej talent nájde uplatnenie. Lenže v tej dobe sa osudy mnohých riadili inou logikou. Popri práci s deťmi a mládežou na výtvarnom odbore v základnej umeleckej škole vystupovala hlavne v študentských kluboch v Čechách a na Slovensku. Zuzana Homolová si na svoj prvý album počkala 16 rokov.
Vy, keď ste sa vrátili z Francie, to bolo vlastne v takej tej úžasnej dobe, koncom 60. rokov, vydali ste prvý single, je to tak?
To bol práve jeden pán redaktor v edícii ľudovej hudby, ktorý ma oslovil, že by vydal dve balady, ktoré boli použité v Košickej televízii. Tam sme robili také série piesní, vlastne také inscenované balady v takom peknom prostredí, vo folklórnom, alebo naozaj v takých tých pekných dedinkách na severe Slovenska. A tento pán redaktor sa o tom čírov náhodou dozvedel a komisionálne nechal vybrať dve pesničky, ktoré spĺňali tie kritéria, že sa tam ani nevraždilo, ani netiekla krv, ani sa tam nespievalo o Pánu Bohovi, čo bolo nepripustné, a podarilo sa v roku 1972 vydať takú vlastne revolučnú platňu, prvú vlastne folkovú platňu na Slovensku. Potom dlho nie.
Tak samozrejme, vy ste koncertovali, aj hrali, aj proste mali svoj repertoár a samozrejme aj s náväznosťou na Českú republiku, pretože ste boli súčasťou pesničkárskeho združenia Šafrán. Ako si na túto dobu spomínate?
No, ohromne. Fantasticky, naozaj. To bola veľmi, veľmi pozitívna záležitosť v mojom živote. Naozaj som veľmi vďačná. Mne sa pritrafilo šťastie, že po nejakom koncerte na študentskom internáte v Bratislave, na Mladej garde, mi zatelefonoval jeden z tých študentov, ktorý to organizoval, že tam bol na koncerte Jaroslav Hudka a že po koncerte potom sedeli v tom štúdiu a oni mali také rôzne staré nahrávacie pulty z rozhlasu vyradené a oni tie koncerty zaznamenávali a že tomu Jaroslavovi pustili ten môj koncert. A Jaroslav povedal, že tu je moje telefónne číslo, dajte jej ho, nech mi zavolá hneď zajtra ráno po 11. do poludnia. Tak som sa nevedela dočkať, keď bolo 11 hodín do poludnia, a zatelefonovala som Jaroslavovi Hudkovi do Prahy a on mi povedal, prieď. No tak som sa vlastne stretla s ním, s jeho rodinou, s jeho manželkou a potom s rôznymi priateľmi a dozvedela som sa o tomto združení, do ktorého ma vlastne on kooptoval. A vlastne asi 2 roky som sem chodievala ako členka, ako slovenská sekcia. My sme sa vtedy z toho smiali, ako zahraničný člen Šafránu. Zúčastňovala som sa koncertov menších, väčších, hlavne v Prahe, v pražských rôznych kluboch. No jasné, že to bolo veľmi zaujímavé pre mňa, pretože nič také sa nedialo také v Bratislave. Takýmto spôsobom sa to nevyvíjalo. Zatiaľ to tam bolo také spavé a neprebudené. A mne sa potom podarilo naopak prizvať členov Šafránu do Bratislavy, kde sa zase moji rôzni kamaráti o nich postarali a nastala taká dosť zaujímavá výmena. Nakoniec, keď Šafrán prestal prakticky existovať v Prahe, pretože bol rozprášený, tak ešte aspoň pol roka mohli chodiť na Slovensko bez toho, aby si ich niekto všimol.
Po nežnej revolúcii sa samozrejme doba otvorila, nastala veľká eufória. S českými kolegami sa stretávate, naviazali ste trošku na tú spoluprácu Šafránu?
No, ono sa tomu už nikdy nevráti, samozrejme. Že to, čo bolo, to malo svoje miesto vo svojom čase a splnilo to teda myslím si, svoju historickú úlohu, aj čo sa týka vplyvu na mňa, pretože naozaj si to veľmi ctím a vážim, že som sa mohla stretnúť s tými ľuďmi. A jasné, že sa nám podarilo niekedy sa stuknúť, takže nám sa podarilo urobiť jeden taký spomienkový koncert v Bratislave pri istom mojom jubileu. Bolo to po tých zlých časoch, keď sa tí naši kamaráti prinavrácali, takže to bolo krásne stretnutie. No a ďalším druhým takým medzníkom bolo vydanie knihy a DVDčka o Šafráne.
Medzi dvomi prázdnotami. To je vaše posledné, najnovšie vydané CDčko. Môžete ho našim poslucháčom predstaviť?
Ide o súbor 10 básní zhudobnených, z ktorých som 8 zhudobnila ja medzičasom a jednu sme si prepožičali a jednu zhudobnil môj kolega Miloš Železňák, ktorý vlastne dal hudobnú formu tomuto projektu. On to celé zaranžoval, vlastne on to celé spôsobil, pretože ide o súbor básní, s ktorými som vlastne počas možno 30 rokov som sa s nimi stretávala paralelne s ľudovými baladami, ale nejak som nenašla ich uplatnenie. A vlastne kolega Miloš Železňák, gitarista, multiinstrumentalista, jazzový hráč, mi povedal, poď pozbieraj, čo máš a skúsime to oživiť a skúsime to zaranžovať a skúsime to vydať. Tiež si myslím, že to sú vlastne piesne, ktoré sa nedajú počúvať ani veľmi slúchadlami v električke, ani veľmi asi za volantom, pretože sú pomerne tiché a sú vlastne také stíšené a dosť pomalé. Takže nie sú to pesničky vhodné do nášho rytmického života.
Viete, jednak vaše pôsobenie už v minulosti veľmi často bolo spájané aj s českou hudobnou scénou. Ako je to teraz?
No, som stále členom nezávislého pesničkárskeho združenia Osamelí písničkári, kde sa tak raz alebo až dvakrát do roka zúčastňujem koncertov. A som veľmi rada, pretože to je vlastne taký dôležitý dotyk s tým žánrom hudobným, ktorý bohužiaľ inak na Slovensko sa veľmi nepretlačí. No a tohto roku sa mi stala veľmi príjemná vec, že ma oslovili mladí ľudia, teda časť členov skupiny Činasky, a to Ondřej Škoch a jeho brat Štepán, aby som naspievala na ich projekt, vlastne už tretí projekt zhudobnenej poézie francúzskej poetky Suzanne Renaud, ktorá bola manželkou Bohumila Rejneka, ktorá osudo dosť veľmi tragicky musela celý svoj život až do konca prežiť v Česku, bez toho, aby sa mohla vrátiť legálne do svojej rodnej krajiny, a samozrejme veľmi trpela, a to sa odráža aj v jej poézii. Takže títo mladí ľudia ma prizvali do svojho tretieho albumu, ktorý sa volá Prší na Habri. A je to CDčko, do ktorého som pôvodne mala naspievať jednu pieseň, ale nejako sa stalo, že tam takmer vo všetkých účinkujem, a dokonca som navrhla mládencom, či by tam nemohli byť aj skutočne originálne prvky tej francúzskej poézie, keďže som frankofil veľký. A aj sa to podarilo a občasne sa nám darí aj spoločne koncertovať, a predpokladám, že na budúci rok toho bude ešte viac.
A ktorú pesničku by sme si teraz spustili?
Mohla by to byť hosťujúca pesnička medzi našimi autorskými piesňami na albume. Istá iná adaptácia textu Suzanne Renaud v originále, prevedení s Milošom Železňákom a Michalom Balom, mojimi spolúčinkujúcimi. Volá sa Ruky. A hovorí o tom, že ruka je istá križovatka, ktorá nám ukazuje 5 smerov, a je len na nás, ktorým smerom sa máme rozbehnúť a rozhodnúť.
Et toujours elle semble attendre au carrefour de 5 chemins. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre? Elle s'ouvre comme une étoile Elle tremble comme une tige, elle tourne comme une roue. La 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 la.
Slovenskú mozaiku pre Studio Z na rádiu BBC pripravilo občianske združenie Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky a Úradu vlády Českej republiky.
Et toujours elle semble attendre au carrefour de cinq chemins. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre? Déjà sous l'orage futur, sa subtile antenne se ploie et l'approche de la douleur la fait se crisper dans la joie. Et c'est ce que nul n'avoue, la main brûlante, la main blême, évadée en l'ombre du soir, et n'est déjà plus nous-mêmes. Et toujours elle semble attendre au carrefour de cinq chemins. Mais lequel, ô ma pauvre, fallait-il prendre? Parfois, las, elle se refuse à sculpter des rêves nouveaux. Pâle sur la robe brune et la calme des tombeaux. Et toujours elle semble attendre au carrefour de cinq chemins. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre?